Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani.
نفس وكف كريستيان ود بيت كريستيانيو قدوس ابونا رسل كان باسات فرانشيسكو استمالي اب قرعت قدوس بيتروس ذهبو لموت سو مناو نعلت روب حفشاو تمرت كريستوس كريستيان مخان مالد ابال نايت عبايس درابي زخونت بيت كريستيان مخان مالتيو ابزي سال احواتنا احتنا نخرسوس نركب بيني كدحنيه بالكام حساب حدا غنيا فتنايو نكبلو مننت بيت كريستيان بزفحو غليصوم قدسناتهم تمال زغربوت مرت خرسوس قد منايي ورحام لعرفت مخادوم سلو زخونه شحقوا سمايات روما بدمنان نطبطاب زنامن ببزحي اب قرعات كتكب زيت تبابع انت نبره حزبغن تمرت قدسناتهم نخسمعن اهاريا وبراكيوم نخساتفن لعلي 30 شح زخون اب قرعات قدس بيتروس انككب كالوت بشي حز قصر حموماتون اب ادراش باولوس شات شاي كوينوم بقطتا ناي فيديو تخاتيلوم اب قرعات قدس بيتروس مسفصمو خا نابتي ادراش باولوس شات شايك بمخاد نتوم حمومات سلام بمبالن ايدوم بمبارن صليوم لهم اب تزقربو تمرتي ادلاينت بيت كريستيان ناي نفسو كف كريستيان ابالنتن نحزب اغزابير كم زقوم كم زي قبل غليصوم
نوي نون سيامو ايزولاتي نون سيامو كريستياني ا تيتولو انديفيدواله اويونو بير كونتو بروبيو نو
زتنصلنا قلسبات ايكونان كما اون كريستنانا خمدلاينا ان نبرو ننناي قلنا غداي ايكونن مننتنا ابالات بيت كريستيان مخوانايو كريستيان زبلنا ابالات بيت كريستيان سلازغونا طرحيو سمنا كريستيان ي زبل انتخوينو سما ابونا قا ابال بيت كريستيان ي كونالو زي ابالنت زي كمتي زي ابهر نموسي ابسينا سمونك قلز بولو دز زبل ابالنتيو اني املاخ ابوتاتكم املاخ ابراهامن املاخ اساقن املاخ يعقوبني كم زبلو يو كابولود ولد از تمحلال فلنا امنتنا حزنا نقعز
نسونو ديفنتا كريستيانو داسه نون سي فانو كريستياني ان لابوراتوريو
بعلو كريستيان زغون يلن ابيت موكراوي لابوراتوري كريستيان كتفبرخ ايكالنيو كريستيان كفلنا حدا كاب نوح صنح حزب اغزابيريو انت دا انا امن كوينا كنصل انت دا نخل كوينا نغويتا انت دا نفلطو كوينا انت دا قال خن سمع نخل كوينا اغزابير مسانا خمزلو سخخ زبلنا خوينون ابا حواتنا خنفلطو نخل انت كوينان كالوت قدمنا تبوكرو امنت كمزنا برومن نابانا خمز محلالفون نزا امنت زيا كابا بوتاتنا ابا حغوتاتنا كمز تقبلنا نسوم كمز مهارونا نفلط ازوم سبات زيوم اتوم كندانا خوينوم طمق زحته تولدنا اب غزا تمرت مسقل كمي كم زغبر زمهارونا اب حغوتاتنا اد عباياتاتنا ويونتين مجمريا غزي تمرت خرسوس زمهارونا قومسات كهنات دناغل ممهران تمرت خرسوس حد خونو يخلو انت تو خوينو انت زغن بيت كريستيان مالت ازيو عباي سدرا بيت كوينا نخلو تقبل بحبار كوينكا كم امنتن منبار تمهارليو سلازي خمتي بي انجليش DIY Do It Yourself بعلقا قبرو زبهال نايفهالو لنت نابرا ابيت خرسيان اي فكادن حانساب حانساب انا بكزي ابهير اامنيه بخرسوسونا اامنيه كوينوغن بيت خرسيان اي تقدسننيا زبل سب يقوانف زغن دي قزي سمعناين خوون كوينوغن زي زي كوونيو قليوم كا بزينا بيت خرسيان منقون ينتن حبرتن مس يسوس كرسوس قلاون قطاون ركب اللن زبللو رقصيو بحبار من قعاز قليلا يكونن زحتو مسواتنتن زسكو محلافنتن كبيديو حنساب حنساب قج زمسالكا كوناتاتون يقاتميو كوينغن قويتا بتوم مزتفل عليوه بتاتو من قبتات اقاماتو من مسؤوم ان نبر احواتنان احاتنان قبيرو ايو زرغبنان زقلة صلنان ازيخ ابال بيت خرسيان مخان مالتيو انكبلو مسستمهارو ازي قليل كمزي كونن بيننا خمزي نخلون تقنزيبنا نغويتا خن لمنو خمزلنا كمزي خبلو التحساسيبون زستفوتوخم عرختي بأمال دنت اتا عد بيت خرسيان زخونت قدست دنقل ماريام انونا غويتا كابتي بزي بيت خرسيان كالقوتن بيني كدحن اخيلي زبل فتنا كسورنا نلمنو نحواتنا خيف كرنان اكزي ابهير كنفكروين اخيلنينا نزي كاب أب بيت غرسيان وزايخن قبر أين خلنينا كماون مس بيت غرسيان بحبر ناتو قعزنا مس أحد ننت زي بلنا مس توم حاد هزب خوينوم نغرسوز كخطلوز قادلو بحبر كينا مس تابيت غرسيان النبلا انكو سونات كرسوز انت زي تو قعزنا حيوات كرسيان كنكون أين خلنينا انكبلو بمزغغار تمرتوم زازمو
كدوس أبونار سليكا نبابا سات فرانشيسكو أب أوكرين غريك كاتليكويت بيت كريستيان سينودوس بهجة قننا بيت كريستيان مسرت أبا كومار نا إباركنا مختل قومس كوينوم كغل قلو زحلفو الساني كمزاز لقوة أب فاتيكان زوات مغلسي حبريتا هيبو أبا أومار أبزر آكهنت هري هوري زغل قلو نا إباركنا كدس لاس بيت كريستيان قومس زنبرو أب روما باباساوي انيفرسيتي فلسفنا زصنعو كم زخونو املكات زي كم زيلن كلو اب ايرا بيت كريستيان كالدي اب انكاوا اب تقا اربيل كردستان عمتاوي سينودوس بسرعته قداسه كم استجمرن تقداسه بباتريارك لويس رافائيل ساكو كم استمرحن كابتوتا زمص زينا افليتو بجزي سرعته قداسه ناي كالدي باباسات مؤمنان منتي اماكلاي مبرق بفلاي أب إراق سلام كورد كم تسألوين ستمهالولون كابتي عمتاوي سينودوس تجمرو اللبوتا زمت زينا آمل كيتو كاب ليبانوس سوريا إيران كاب كندا أوستراليا زمت سوبا باسات كالدي أب إراقن يوردانوس نيك دستمان برهاريا وكيل بسو أوني جورجو لينغوان أبتي سينودوس ستفو كم زلو إتزينا أتحيزو آمل كيتو أبزغزيزي أب إراق أب منغو منغستن سوني جهاداويانن كويناتي كايد كمزلو كملكات كلو زي كويناتي زي نمرغغا انتسطان حدنتن إراق يفتحتن كمزلو ينقر زي أب كردستان زي كايد زلو سينودوس باباسات كالدي أب رسكتما بغداد كايد كمزنبرون بتنكتي أب بغدادن كبابن زلو زي رغو كوناتات كزاور كمستقدر تنقيرو سوني جهاداويان كتما موسول نتي إراق من سوريا زراخ مسمرن أبتحتي كتسترهم كم زأتو وكملكات كلو نحبرت منغستات أمريكا واتساء قدام منستر جون كيري أبزحال فقربا قزي مسنا إراق مرح منغست مس بريزدنت آل ماليقي تراخيبهم سوني جهاداويان زقدت ألوكوناتات آل علوم كم زأتيو يفلت جون كيري أب إراق نخلهم بهير بهير سبات زوكل مأكلاو منغست قوون كم زأت حساسبون حبرت منغستات أمريكا نمنغست إيراق أصوارو كقبل سندو كم زخونن مجلس إي كم زهابو إزي كاب بقداد زمس الزينا أزخاخيرو
بزعبا منفسهم محبر الجناري كريستن محبر فرانشسكاو يان زنس تدنقل مريم زملكت لناي كردس منبر زينان كفل محطة من حلفين أي فاتيكان راديوان نعم حداري أبا فديريكو لومباردي ألات إسران حموشتان السنة قلتشعن عصر تربعة عامة مهرت كاب غازي تيناتات نزق عرب اللمحطو أمور كيزوم مبرهي كم زحابو انك ملكت أبا لومباردي ناي من نانيانن ناي محبراوي هواري أقل غلط محبرات زحل القدس محبر زحابو حبريتا عدق كيفوم بسعبا محبر فرانشسكاو يان زنت ستدنقل مريم يبلو ألات عصر تسنة قلتشعن عصر تربعة عامة مهرت قدس أبونار سليكان باباسات فرانشسكو نتم ناي فرانشسكا ويان زنت ستدنقل مريم محبر عبالاتن نايز محبر تمحر زرع كنتن تمكاريان بنايتي أبت محبر ناي منانيان ناي محبراوي حواري أقل قلوت حالي قدس محبر هيانت أبا فولبي نزت سنة تقلال عبالات تقبلهم كم زرع ربون إزد ما قدس أبنار سليكان باباسات نايتي محبر هلو كنتات قدسن بقرباز كتاتلون كم زخون زرع قدس إيو إتم ناي محبر ناي منانيان محبراوي هاري أقل قلت حاليو محبر هاري وكيل كوينوم نت محبر زمروحو زلو أبا فولبي تل أخوهم بزا أقب منفس يكناونو خم زلو اون أبا لومباردي عمل كيتوم بزعبا لجناري كريستين محبر فرانشسكاو يانت زنت ستدنقل مريم كدوس أبنا زكتاتر مخوانوم ناي فرانشسكاو يانت زنت ستدنقل مريم تمهارو أحاو تمهرتم أب روما باباسو من عبر تطببك قدسلو متان أب روما قدام يدلالوم كمزلو الزخاخيروم التحاحيزوم بزعبا لجناري كريستي دوري اتزدقايد ناي تم محبر تقلال قبعي كاب محترات تقلال حلقة هي انت ناي منانيان محبراوي ناي حوري ናይ ኣገልግሎት ማሕበር ሓደ ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ፍሉይ ክትትል ነፃ ኮይኑ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሓለቓ ከም ማሕበር ዳግም ከም ዝቆመ ገሊፆም ናይ መናንያን ናይ ማሕበራዊ ሃዋርያ ኣገልግሎት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንትን ዋና ፀሓፍትን ዕለት 3 ሓምለ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ሌጀናሪ ክርስቲ ዓብዪ ጥቕላል ቤት ሃዋርያዊ ምብፃሕ ክፍፅሙ ከም ዝኾኑን እዚ ድማ እቲ ናይቲ ማሕበር ኣብ ጥቕላል ጉባኤ ዝፀደቐ ናይ ማሕበር ሕጊ ኣብ ገለገለ ክፍልታቱ ክመሓየሽን ክቕየርን እቲ ቅዱስ ማሕበር ዝሃቦ ውሳኔ ንምሕባርን በዚ መሰረት ድማ እቲ ማሕበር ነቲ ሓድሽ ናይ ማሕበር ሕጊ ኣሪሙ ከፅድቕ ዝመርሕ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዝኸውን ኣባ ሎምባርዲ ኣመልኪቶም ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ኣብቲ ናይቲ ማሕበር ቤት ምክሪ ጥቕላል ሓለቓ ዝተመደቡ ኣብቲ ማሕበር ጳጳሳዊ ሓጋዚ ኣካል መን ምዃኖም እውን ንምግላፅ ዝኣመተ ሃዋርያዊ ምብፃሕ እዩ ኢሎም እቶም ጳጳሳዊ ሓጋዚ ኣካል ንሌጀናሪ ክርስቲ ብዕሙቀት ዝፈልጡን ገዳማዊ ከም ዝኾኑን ስለዚ ነቲ ማሕበር ቤት ምክሪ ጥቕላል ሓለቓ ዓብዪ ድጋፍን ኣብ መዳይ ስነ ሕግን ስነ ሕገ ቀኖናን ብኻልእ ብዘድሊ መዳይ ነቲ ማሕበር ሓገዝ ዝህቡ ኣካል እዮም ቢሎም እዞም ኣካል ነቲ ናይቲ ማሕበር ቤት ምክሪ ጠቕላለ ሓለቓ ዝትክኡ ኣይኮኑን ምስ በሉ ኣስዒቦም ድሕሪ ናይ ሌጀናሪ ክርስቲ ማሕበር ጠቕላለ ጉባኤ እቶም ነቲ ማሕበር ንክመርሑ ዝተሓርዩ ጠቕላለ ሓለቓን ኣባላት ቤት ምክሪ ጠቕላለ ሓለቓ ኣብ ናይ መናንያን ማሕበራዊ ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ምብፃሕ ኣካይዶም ብተራኦም ናይቲ ቅዱስ ማሕበር ህየንቲ ብፁእ ካርዲናል ዥዋው ኣቪዝን ከምኡ እውን ዋና ፀሓፊኦም ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኮዜ ሮድሪገዝ ካራባ ኣሎ ኣብ ሌጀናሪ ክርስቲ ማሕበር ምብፃሕ ንኸካይዱ ከም ዝዓደምዎም ኣባ ሎምባርዲ ዘኪሮም ዝሃበዎ መግለፂ ከም ዘጠቓልሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት።
ካብ ካቶሊካዊ መንበሬ ጳርቅና ኣስመራ ዝተላእከልና ዝሕዝን ዜና፣ ዜና ዕረፍቲ ክቡር ኣባ ገብረ መስቀል ሃይሌ። ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ኣብ ዝተፈላለየ ኣድባራት ን46 ዓመታት ብኽነት ዘገልገሉ ክቡር ኣባ ገብረ መስቀል ሃይሌ ካህን ሰበኻ ኣስመራ ናብ ሰሉስ ዘውግሕ ፍርቂ ለይቲ ኣብ 68 ዓመት ዕድሚኦምን መበል 46 ዓመት ኣገልግሎት ክህነቶምን ብሕማም ኣብ ኣስመራ ዓሪፎም ሰሉስ ንግሆ ምእንቲ ነፍስሄር ኣባ ገብረ መስቀል ኣብ መካነ መንበር ደብረ ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ብብፁኣዊ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ጳጳስ ዘመንበር ኣስመራ ዝተመርሐ መስዋእተ ቅዳሴን ጸሎተ ፍትሓትን ተፈጺሙ። ስነ ስርዓት ቀብሮም ከዓ ሰሉስ 24 ሰነ 2014 ዓ ም ፈረንጂ ካብ ሰዓት 2 ፈረቓን ኣብ ርእሲ ኣድባራት ደብረ ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ብጸሎት ፍትሓት ጀሚሩ ብፁኣን ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ጳጳስ ዘመንበር ኣስመራ፣ ብፁእ ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ልሂቅ ጳጳስ መንበር ኣስመራ፣ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዮሃንስ ጳጳስ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ፣ ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ ጳጳስ ዞባ ማእከል፣ ከምኡውን ካብ ሰበኻ ኣስመራ ከረን ሰገነይቱንን ዝመፁ ቤተ ክህነትን ደናግልን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ሰዓት 4 ኣብ መካነ መቃብር ፀፀራት ተፈጺሙ። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሮም ክቡር ኣባ ስዩም ክፍለ ግርግስ ሓለቓ ማሕበር ሲታውያን ኣብ ስብከቶም ኣታሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ብውሑድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጐይታኻ እቶ ዝብል ቃል ወንጌል ጠቒሶም ኣባ ገብረ መስቀል ቀንዲ መለለይኦም ሕያዋይ ለጋስ ለዋህ ገርሂ ተቐባሊ ጋሻ ንዅሉ ሰሓቢ ባህሪ ከም ዝነበሮም ኣብቲ ጽንኩር እዋን ሕማም እውን ብትዕግሥቲ መስቀሎም ተቐቢሎም ብሓይሊ ኣምላኽ ክጻወርዎ ከም ዝኽኣሉ ከም ኣባት ነፍሶም ምስክርነቶም ሂቦም ንኣለይቶም መንበረ ጵጵስናን ቁምስና ኺዳነ ምሕረትን እውን ኣመስጊኖም። ሓጺር ዜና ሕይወት ነፍስሄር ኣባ ገብረ መስቀል ሃይለ ብኽቡር ሊቀ ካህናት ኣስመራ ኣባ ኮኸበ ተወልደ ተነቢቡ። ኣባ ገብረ መስቀል ሃይለ ብ17 መስከረም 1946 ዓ ም ፈረንጂ ካብ ኣቶ ሃይለ ማርያም ተላን ካብ ወይዘሮ ኣስላ ኣባይን ኣብ ዓዶም ኢራ ታሕታይ ንኡስ ዞባይ ላብርዒት ተወልዱ። ብ27 ጥቅምቲ 1946 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ኢራ ታሕታይ ጸጋ ጥምቀት ተቐበሉ። ብ1959 መባእታውን ግብረ ዲቑናን ፈጺሞም ብኢድ ብፁእ ኣቡነ ማሪቆስ ኣብ ገዳም ደብረ ሲና መዓርገ ዲቑና ተቐበሉ። ድሕሪ ዲቑና ምሉእ ግብረ ክህነቶም ኣጠናቂቖም ብትሽዓተ ግንቦት 1968 ዓ.ም ፈረንጂ ቤት ብፁዕ አቡነ ሚካኤል አብ ደብረ ልደታ ለማርያም ከረን ማዕርገ ክህነት ተቀበሉ። ካብ 1969 ክሳብ 1970 ኣብ ገዳም ደብረ ሲና ምንኩስናዊ ህይወቶም ክፍፅሙ ድሕሪ ምፅናዕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ናቕፋ ንኽልተ ዓመት ክሳብ 1972 ዓ.ም ፈረንጂ ብህትካድ ንህዝበ ክርስቲያን ኣገልገሉ። ካብ 1972 ክሳብ 1976 ዓ.ም ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ምራራ ኸገልግሉ ድሕሪ ምፅናዕ ካብ 1976 ክሳብ 1979 ኣብ ገዳም ደብረ ሲና ከም ኣበመንየት ንሓደ ዓመት ከም መጋቢ ኸዓ ንኽልተ ዓመት ኣገልገሉ። ኣብ 1979 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ መፂኦም ኣብ ዘን ስዕባ ቁምስናታት ብትካየትን ተወፋይነትን ኣገልገሉ። ኣብ 1979 ዓ.ም ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ሰገነይቲ ከም ሓጋዝ ቆመስ ን8 ኣዋርሕ ካብ 1980 ክሳብ 81 ኣብ ደብረ ቆስቋም ጀገርታብ ንሓደ ዓመት ካብ 1981 ክሳብ 84 ኣብ ደብረ ልደታ ለማርያም ዓዲ ጀኑ ን3 ዓመት ካብ 1984 እንደገና ናብ ጀገርታብን ከባቢኡን ተመሊሶም 18 ዓመታት ብተወፋይነትን ምስቲ ፅንኩር ዓቐበተ ቁልቁለት ብእግሮም እናተመላለሱ ብትካት ኣገልገሉ። ካብዚ ቐፂሎም ከዓ ካብ 2003 ክሳብ 2012 ን9 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ደብረ መድሃኒ ኣለም ግንዳዕን ከባቢኡን ምስቲ ዘይምችእ ኩነታት ኣየርን ምስ ጐደሎ ጥዕናን ብተጋድሎን ትዕግስትን ተልእኽኦም ፈጽሙ። ካብ 2012 ክሳብ ዕለት ዕረፍቶም ኣብ ትሕቲ ጽላል መንበረ ጵስና ውራይ ጥዕኖኦም ክከታተሉ ጸኒሖም። ኣባ ገብረ መስቀል ሃይለ ካብቲ ብዙሕ ውህበታቶም ሕያዋይን ለጋስን ንሰብ ይሕሾ ባህላይን ከም ዝነበሩ ኩሉ ብቐረባ ዝፈልጦም ዝክሮ ሓቂ እዩ። ብፍላይ ከዓ ሊቕነት ኣብ ግድበ ቅዳሴ ከም ዝነበሮምን ብዝከኣሎም ክፍጽምዎን ከካፍልዎን ይጽዕሩን ንብዙሓት ንኡሳን ካህናት ኣብ ምስንዳው ግብረ ኽነቶም ይሕግዝዎምን ነይሮም። ኣባ ገብረ መስቀል ብፍሉይ ዝዝከርሉ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናብ ጸዋዕታ ክህነትን ናብ ውፉይ ህይወትን ድላይን ሃረርታን ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራትን ገዳማትን እንዳተመላለሱ ኣእትዮሙ ፍሪኡ ኸዓ ሎሚ ንሶም ዘእተውዎም መንእሰያት ሓያሎ ኣብ ድንግልናን ክህነትን በጺሖም ይርከቡ። እዘን ናይ መወዳእታ 2 ዓመታት ነባ ገብረ መስቀል ናይ ሕማምን ስቓይን ፈተና እዋን እየን ነይረን። ክልተ እግሮም መቕረፅ ትጓኒፍዎም ከብቅዕ ንሶም ግን ነዚ ብዝገጠሞም ከቢድ መስቀል ብትዕግሥቲ ኸም ዝጸወርዎውን ንዝበጽሕዎም ሰባት ከዓ መሊሶም የጸናንዕዎምን ተስፋ ይህቡን ከም ዝነበሩ ክንምስክር ንኽእል። ሎሚ ከምዚ ዝበሉ ካህን ክፍለዩና እንከለዉ ከቢድ ሓዘን ይስምዓና። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናብቲ ዝተሰቕለን ዝተንሰአን ክርስቶስ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ንጸናና። ንኣቦናን ሓውናን ዝኾኑ ነፍስሄር ኣባ ገብረ መስቀል ሃይለ ነቲ ኩሉ ዝጻመምዎ ብዕጽፊ ተቐቢሉ ነቲ ከም ሰብ ዝደኸምዎ ኸዓ ብምሕረት ርእዩ ኣብ ሕቕፉ ይቈበለሎም። ሃቦም እግዚኦ ዘለኣለም ወኣብርህሎም ብርሃን ዘለኣለም።
ኣብ ሱዳን ዞባ ኮርዶፋን ዓብዪ ሰብኣውን ማሕበራውን ቅልውላው ተኸሲቱ ከም ዘሎ ክምልከት ከሎ ህዝቢ ኮርዶፋን ንደቡብ ሱዳን ይውሕዝ ከም ዘሎ ተነጊሩ። ምኽንያት ነፈርቲ ኩናት ሱዳን ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተቃወምቱ ዘሎ ቦታ ሕርሻ ስለ ዝደብደባን ህዝቢ ንጢሜት ስለ ዝተቃልዐን ከም ዝኾነ ካብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ዝመፀ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ብጠንቂቲ ዘይርጉእ ኩነታት ዓለም ለኸ መደብ መግቢ ነቲ ኣብ ኮርዶፋን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከብ ህዝቢ ረድኤት ክዕድል ከም ዘይከኣለ ከዓ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ዳርጋ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ከም ዝበፅሐ ክንገር እንከሎ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ተቃወሚ ሓይሊን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ መሰጋግሪ መንግስቲ ከቕሙ ፕረዚደንት ሳልቫ ኪርን ናይ ተቃወምቲ መራሒ ሪክ ሜቸርን ተሰማሚዖም ተባሂሉ ተነጊሩ ከም ዝነበረ ክዝከርን ከሎ እቲ ስምምዕ ገቢራዊ ክኸውን ስለ ዘይከኣለ እቲ መስርሕ ሰላም ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ይንገር። ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ በይነ መንግስትታት በዓል ስልጣን ኢጋድ ንመንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ተቃወሚ ሓይልን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሽምግሎም ከም ዘሎ ይዝከር። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብጠንቂ ዝግጭት እዚ ህዝቢ ይዘናበል ከም ዘሎን ንጢሜት ዝተቃልዐ ህዝቢ ከም ዘሎን ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልን ከዓ ግበርቲ ሰናይ ማሕበራት ኣተሓሳሲቦም። ኣብ ሰሜናዊ ደቡብ ሱዳን ግና ግጭት ይካየድ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝመፁ ዘለዉ ዜናታት ሓበሬታ ሂቦም።
ብክሕደት ሃይማኖትን ምልዋጥ ሃይማኖትን ተኸሲሳ ናይ ሞት ፍርዲ ተበይንዋ ዝነበረት ሱዳናዊት ሜርያም ይሕያ ኢብራሂም ዕለት 23 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት ናፃ ከም እተለቀጠ ክምልከትን ከሎ ዕለት 25 ሰነ 2014 ዓመተ ምህረት ሜርያም ይሕያ ኢብራሂም ምስ በዓል ቤታን ክልተ ደቃን መዓርፎ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ካርቱም መዕርፎ ነፈርቲ ንኽነቕላ ኣብ ዝተረኸባሉ እዋን ብሓይሊ ፀጥታ ውሳኔ መሰረት ንምርመራ ኣብ ናይ ሓይሊ ፀጥታ መደብር ቤት ማሓቡስ ኣብ ደውታ ፅናሕ ከም ዝነበራ እንክንገር ጠበቃእን ሞሃናድ ሙስጣፋ ካብ ብዝሃቦ ሓበሬታ ሓይሊ ፀጥታ ሱዳን ብደውታ ፅናሕ ዝበለን ቅድም ቀዳድም ዝነበረን ካብ ደቡብ ሱዳን ዝተዋሕበኒ ናይ መንነት ሰነድን ናብ ሕቡራት ኣሜሪካ መንግስታት ተዋ ዝብል ማሕተም ንምፅራይን ከም ዝነበረን ኣብ ካርቱም ናይ መንግስቲ ጁባ ልኡከ መንግስቲ ብወገኖም ከም ዝሓብርዎ በዓል ቤት ሜርያም ደቃን ናይ ደቡብ ሱዳን ዜጋታት ስለ ዝኾኑ ንሰን እውን ናይ ደቡብ ሱዳን ዜግነት ዝተዋህበን እየን እንክብል መግለፂ ከም ዝሃቡ ናይ ካርቱም ዜና ምንጭታት ይሕብሩ። ኣባል ማሕበር ኮምቦናውያን ናይታ በቲ ማሕበር ትመሓደርን ትሕተምን ንግሪዝያ እተሰሜት መፅሒት ዋና ኣመሓዳርን ኣሰናዳን ኣባ ኤፍሬም ትሬሶልዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ካርቱም መዕርፎ ነፈርቲ ሚርያም ሒዛቶ ዝተረኽበት ናይ መንነት ሰነድ ናይ ሓሶት እዩ ብዝብል ጥርጣሬ እቶም ሓይሊ ፀጥታ ኣብ ደውታ ፅናሕ ዝበልዋ ኮይኑ ግን እቲ ዝነበራ ናይ መንነት ሰነድ ናብ ኣሜሪካ ይሕለፍ ማሕተም ዝተነብሮ ትኽክለይናን ሕጋዊ ሰነድ እዩ። በዚ ቀሪብዋ ዘሎ ሓድሽ ክሲ ክሳብ 5 ዓመት ክትፍረድ ናይ ሱዳን ሕጊ ዝእዝዞ እዩ። ናይ ሱዳን ናይ ውፃእ ጉዳይ ሚኒስትር ኣብ ሱዳን ናይ ጁባ መንግስቲ ወኪልን ከምኡውን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልኡከ መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ምስ ሚርያም ዝተረኽበ ናይ መንነት ሰነድ ንምፅራይ ከም ዝፀውዑን ብሓቂ እቲ ኣብዛ ተራ ዜጋ መንግስቲ ሱዳን ዘካይዶ ዘሎ ምስዳድ እምነታ ስለ ዝቐየረት እዩ ካልእ ኣይኮነን እምነት ክርስትና ስለ ዝተቐበለት ከም ካሓዲት ሃይማኖት ምስልምና ስለ ዝሕሰባ እዩ ኢሎም ኣብ ሱዳን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ብፍላይ ድማ ድሕሪ 2011 ዓመተ ምህረት ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ምግንፃላ እቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ናይ ደቡብ ሱዳን ዜጋታት ማሕበረ ክርስትያን ንዝተፈላለየ ሓደጋ ተቃሊዖም ከም ዝርከቡን ብፍላይ ድማ ናይቲ ደቡብ ሱዳን ምግንፃል ድላይ ናይ ማሕበር ክርስትያን ሱዳናውያን እዩ ዝብል ግምት ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ብዙሕ ሽግር እዩ ዘጓነፍ። ብዙሓት ናይ ደቡብ ሱዳን ዜጋታት ናይ ስራሕ ፍቓዶም ምስ ወደቐ ካብ ሱዳን ክወፁ ስለ ዝግደዱን ኣብ ሱዳን ምንባሮም ኣዝዩ ፅንኩር እናኾነ እዩ ዘሎ። ብዙሓት ኣብ ሱዳን ዝነበራ መንፈሳውያን ማሕበራትን ልኡካን ወንጌልን ከም ዝወፁን እዚ ድማ ምስ ምግሓስ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝተተሓዘ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መፅሄት ትምፃእ መንግስቲ ከተተርጊሙ ዝተዳለወ ሰነድ ቫቲካን ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና። ቅዱስ ትውፊት ኣብ ቤተ ክርስትያን እቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ብፍሉይ መንገዲ ዝተገልፀ ስብከት ሃዋርያት ብዘይቋረፅ ናይ ልኡካን ምክትታል ክሳብ መጨረሻ ዘመናት ክሕሎ ይግብኦ ነይሩ። ስለዚ ሃዋርያት ከዓ ዝተቐበልዎ ሓደራ ንምእመናን ብምትሕልላፍ ኣብቲ ብቓል ኮነ ብፅሑፍ ዝተቐበልዎ ትውፊት ከፅንዑ ይመኽርዎም። ከምኡ ከዓ ነቲ ሓደ ግዜ ተመሓላሊፉሎምስ ንኩሉ ግዜ ዝነብር እምነት ክዋግእሉ የተባብዕዎም። እቲ ኩሉ ብሃዋርያት ዝተመሓላለፈ ከዓ ንቅድስና ህይወት ዝጠቅምን ንእምነት ህዝበ ክርስትያን ዘማዕብልን ዘጠቃለለ እዩ። ከምዚ ብዝበለ መንገዲ ከዓ ቤተ ክርስትያን ብትምህርታን ብህይወትን ብስርዓት ኣምልኾን ከየቋረፀት ኩሉ ኩነታት ኩሉ እምነታት ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ክተመሓላልፍ ትነብር እውን ኣላ እዚ ምንጩ ካብ ሃዋርያት ዝኾነ ትውፊት እዚ ብሓገዝ እናማዕበለ ይነብር ከመይሲ ናይቲ ዝተመሓላለፈ ነገራትን ቃላትን ርድኢት ብመፅናዕትን ብመርመራን ኣብ ምእመናን ብምምዕባል ኣብ ልባቶም ከስተንትንዎ እውን ንረኽቦ እዚ ርድኢት እዚ ከዓ ካብቲ ዓሚቕ ናይ መንፈሳዊ ተመክሮን ነቲ ናይ ሃዋርያት ስብከት ብምክትታልን ዝተዓደልዎ ናይ ሓቂ ጸጋ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ብሓፂሩ ኣብዚ ኩሉ ዘመናት ኣብ ህይወት ቃላት እግዚኣብሔር ፍጻሜ ምእንቲ ክርከብ ብዘይ ምቁራፅ ናብቲ ናይ መለኮታዊ ሓቂ ዝኾነ ፍጽምና ተዘንብል ትውፊት ህያው ህልውና ከም ዘለዎ ናይ ቅዱሳን ኣበው ጽሑፋት ይረጋግጹልና። እቲ ኻብኡ ዝፍልፍል ሃብቲ ኸዓ ኣብ ልማዳዊ ተግባርን ኣብ ህይወት እታ ኣማኒትን ጸላይትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ይግለጽ። ትውፊት ብርእሱ ምሉእ ፍቕሪ ናይ ቅዱሳት መጽሕፍትን ቤተ ክርስቲያን የፍልጣ። ቅዱሳት መጽሕፍቲ ብርእሳቶም ብዝበለጸ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓሚቕ ርድኢት ክህልዎምን ብዘይምቁራጽ እውን ኣብ ግብሪ ከውዕሉን ይርከቡ። ከምኡ ኸዓ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ከም ዝተዛረበ ሕጂ እውን ምስታ መርዓት ናይ እቲ ዝፈትዎ ወዱ ዝኾነት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕጽሎ። ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ እቲ ህያው ቃል ወንጌል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይንገር፣ ብኣዓ ኣብ ዓለም ይዝርጋሕ፣ ነቶም ምእመናን ከዓ ናብ ፍጽምና ሓቂ ይመርሖም። ንቓል ክርስቶስ ኣብዚሑ ኣብኣቶም የሕድር። ብዛዕባ ኣብ መንጎ ቅዱስ መጽሓፍን ትውፊትን ዘሎ ርክብ ቅዱስ መጽሓፍ ትውፊትን ነን ሓድሓዱ ብጽኑዕ ዝተኣሳሰረን ዝራኸበን እዩ። ምኽንያቱ ሲ ክልቲኡ ካብ ሓደ መለኮታዊ ምንጪ ዝፍልፍል ብምዃኑ ክልቲኡ ዳርጋ ሓደ እዩ፣ ናብ ሓደ ዓላማ እውን ዘምርሕ እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ምኽንያቱ ኸዓ ብእስትንፋስ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተጻሕፈ እዩ። ትውፊት ንሃዋርያትን ንተኸተልቶምን ብመንፈስ ሓቂ ተመሪሖም ብስብከቶም ብእምነት ምእንቲ ክሕልውዎን ክገልጽዎን ከስፍሕዎን ብክርስቶስ ጐይታን ብመንፈስ ቅዱስን ዝተውሃቦም ንቓል እግዚኣብሔር ብምልኡ የመሓላልፍ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ናይቲ ዅሉ ዝተገልጸ ርግጽነት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ጥራሕ ኣይኮነትን እትረኽቦ። እዚ መሰረት ምግባር ከዓ ንኽልቲኡ ብሓደ ዓይነት ፍቕርን ክብርን ክትቅበሎን ክተኽብሮን ይግባእ። ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና እምበኣርከስ ኣብ መንጎ ቅዱስ መጽሓፍን ቅዱስ ትውፊትን ምስ ምልእቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ዕቕበተ ምምህርናን ዘሎ ርክብ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።